对，Jackie 是 Jackie 签的，错。Έδωσε τη φώτια Τσάριγρασκη Δανάση. Μη σμοβέτσι γοβόρηλοι ο νέγο ζηγότου που νόησε μου ούκρα που γλάβνε το γατζάι μου. Άντε και ο νέγο αντέλα. Όσταλο να μη έως μάλλον. Βρέμενε. Σε τη φώτια ρόγεν u Carigradu negdje oko 820. godine. Roditelji su mu bili iz visoke porodice i bili su u srodstvu i sa carskom porodicom i sa patrijarhom Tarasijem. Tio Taras je kojem 806. bio je stric njegov. Fot je stekao izvrsno obrazovanje i svetovno i teološko i bio je profesor na visokoj školi u Palati Magnavra u Carigradu koji je otvorio car Mihajlo III. I Kesar Varda. To je bio univerzitet u stvari u Carigradu, gde su dovedeni čuveni profesori kao što je Lav, matematičar iz Soluna i druge poznatije ličnosti. I tu je onda predavao i Sveti Fotije. Imao je veći broj učenika, među kojima su se našto istakli nešto malo kasnije, Sveti Kirilo, apostol slovenski i patrijarh Nikolaj Mistik, zatim Areta, kesarijski mitropolit, čovek sa izvanrednim klasičnim obrazovanjem, pa onda u drugom delu života bio mu je učenik i sin Vasilija Makedonca, potom je car Lav VI. Mudri. Obrazovanje Fotijevo, kako se vidi iz njegovih dela, bilo je tako da možda takav čovek vekovima je imao da se pojavi, to jest vekovi su trebali da prođe da se pojavi takav čovek. Postoje danas studije velike i mnogobrojne o Fotiju. Ja ću pomenuti samo jednog profesora sa Sorbone, Lemerla, koji piše o ranom vizantijskom humanizmu i smatra da je to upravo period Fotija. Kod nas Ostrogorski je pisao o tom dobu, i naravno postoje brojne studije na grčkom, na engleskom, na francuskom. Jedna od sjajnih studija koja opisuje period Fotije pa i njega kao ličnost je od Francisa Dvornika, jednog katoličkog istoričara Čeha poreklom, koja je izdana 49. i 50. na engleskom i na francuskom pod imenom Fotijevašizma. A u stvari ona prilično pravdava Fotije, nastoji da pokaže da je Fotije bio oklevetan od strane zapadnih istoričara prošlog veka još, koji su Fotije smatrali glavnim krivcem za sukob u 9. veku između Rima i Carigrada, istoka i zapada. O Fotiju je mnogo pisano zato što je on ličnost u kojoj se zaista mnogo sporilo. A razlog je taj što je on ušao u jednu burnu vreme, postao patrijarh, pa je onda bio zbacivan, pa se ponovo vratio na presto. I zbog crkvenih i zbog političkih prilika bio je u centru zbivanja u 9. veku. Njegova porodica dok je bio još mlad stradala je zbog ikona, nije izginula, ali je pretrpela gonjenje. Tako je Fotije bio izraziti i pristalica svetih ikona. Naravno, već je bilo vreme ikonoborstva prošlo. 843. je bio trijumf pravoslavlja. A on je tada još bio mlad. Ali svejedno u njegovim delima on je zastupnik ikonoborstva. No, taj prvi period Fotijevog delanja, školovanja i predavanja, ta njegova karijera kao svetovnjaka i profesora, makar koliko bila značajna, nije toliko značajna kao druga, kad je postao patrijarh 858. godine na Božić. Ignjatije je bio prinuđen da podnese ostavku i oko godinu dana presto patrijarhski bio upražnjen i onda su se obraćali Fotiju, više puta ga molili, na kraju je sabor episkopa izabrao ga i on je onda prihvatio. Bio je laik, pa izabran za nekoliko dana i položen za sveštenika, za episkopa. I od 58. do 67. 9 godina bio je patrijarh, to je prvo patrijarhovanje njegovo. Za to vreme, kao što znate, došao je sukob sa papom Nikolom I. u Rimu, ali Fotije je, da nije došlo do političke promene u Carigradu, u stvari tu izašao kao pobednik i moralni i stvarni. I ako je papa Nikola hteo da povrati Ignjatija i hteo da se nametne Carigradu sa Fotijem, tu nije uspeo. I ako je on osudio Fotija 864. ili 3. na saboru, onda je Fotije na Vaseljenskom saboru 67. u leto osudio papu Nikolu i raščinio ga zbog njegovih nasilja, nametanja nad Carigradom i osobito nad Bugarskom. Za ovo vreme Fotije je uputio značajne misije crkvene evanđelske u Bugarsku i zatim Ćirila i Metodija u Moravskoj Panoniji. O tome već znate da ne pričamo mnogo, u svakom slučaju on je bio duša svega. Posle, u drugom periodu je on krstio i konačno završio krštenje balkanskih Slovena, Srba i Hrvata, u 878. u vreme Nutimira i tako je postao neku luku opšti kum slovenski. U njegovo vreme bio je i prodor Rusa, napad na Carigrad 860. pa su tada poneki Rusi, trpevši poraz, ali duhovno, bili preporođeni pod ucajem Vizantije i to su početci poštavanja Rusa. Tako je Fotije kao veliki misionar hrišćanski. Onda slao je misije, išao je u misije među Arape i među Hazare, tamo na Kaspijsko more i u Bagdad. Tako je bio čovjek svestrane delatnosti. 867. je pao zato što je vlast u Carigradu preuzeo Vasilije Makedonac, koji je ubio Mihajla III. I preuzeo vlast, pa ni Fotije nije bio zadovoljan time, ni Vasilije se nije osjećao siguran, pa je hteo promenom politike da dobije pristalice i onda se obratio i Ignatiju i Rimu i privremeno uspeo. Međutim, je ubrzo video Mihajlo da Vasilije da Fotije nije takav čovjek i da Fotije zaslužuje pažnju, pa je ga vratio iz progonstva i postavio ga na dvoru da muči decu. A kad je Φώτιε σε Ισμύριο, σε Ινιάτιε, η Καρυγνάτιε προμήνου, όσα στο 47, όνταγε Φώτιε πρέουζε οφόνομα πατριαρχοβάνια, το όσα στο 86, δηλαδή όπετ, 9 χρόνια, όσα στο 47, το όσα στο 46, κάτι εσβοκ σούκοβα, θα τσάρων λάβω μούδριν, όμα η Καπρινούντιο θα σε πογούτσε, σα πρέστολα, da bi postavio svog brata Stefana za patrijarha. Poti je pouko se mir, nije bio više suđen i u miru je preminuo. Nekoliko godina kasnije, ne znamo tačno, ali negde do 890. sigurno. U ovoj drugoj periodu, ko što znate, kao i u prvom, držao je nekoliko značajnih sabora, i doneo nekoliko kanonskih odluka, tako da je veliki doprinos njegov za izmirenje Rima i Carigrada i za regulisanje izvesnih kanonskih pitanja u crkvi, to je poretka crkvenog. Fotije je za života bio čestit, pošten, bio je podvižnik i uvažavao je veliki, imao je ugled i uživao veliko uvaženje, uvažavanje od strane mnogih i episkopa i uopšte ljudi, pa je smatran i za svetitelja. Sam on sa Ignatijem se izmirio, zbog čega su bile svađe, dok su prethodno bile svađe, i onda je on uvrstio Ignatija u kalendar kao svetitelja, a i sam je posle poštovan kao sveti. Kao pisac, Fotije je veoma značajan, postavio je nekoliko tomova iza sebe i kao bogoslov također veoma, veoma značajan. Sad ćemo vidjeti njegova dela koja su. Bio je svestran duh. Nije mnogo napisao u oblastima kojima se bavio, ali je mnoge oblasti zahvatio u svojoj delatnosti. Da počnemo od njegove svetovne kulture i spisa koji se tiču njegovog opšteg obrazovanja. Kao profesor u na univerzitetu u Carigradu predavao je ono što bismo rekli jezik i književnost za nas. I zato je ostalo posle njega dva dela iz te oblasti. To je sinagogi lekseon ili rečnik njegov, leksikon, gde je on ispisivao različite manje poznate reči i tumačio ih, objašnjavao. Sad je počelo da izlazi kritičko izdanje, ja imam prvi tom, bit će valjda 4-5 tomova. I veoma je značajan kao jedna riznica jezika grčkog i filozofskog i teološkog. No još važnije od rečnika je njegova biblioteka ili miriovivlos. Miriovivlos i Vivliothiki. Miriovivlos znači da ima mirijadu knjiga, to jest mnogo knjiga u stvari. To je jedna zbirka pročitanih i prokomentarisanih dela, oko 300 svega. To su knjige koje on čitao svojim studentima, posebno njegovom bratu Tarasiju, ne stricu koji je bio umro, nego bratu, komu je ostavio da to zapisano da bi on mogao da se podsjeća. To je neka vrsta priručnika otprilike istorije književnosti i patrologije. Ja sam bio pripremio jedno predavanje da održim na jednom simpoziju, mogao nisam išao posle. Fotije kao patrolog, u stvari prvi temeljni patrolog je on, jeste da je bilo i ranije oni koji su pisali o piscima, ali Fotije je tako temeljno prostudirao ta dela. Imate u ovoj mojoj patrologiji sudove njegove delimično navedene za pojedine oce. On je proučavao jezik, stil, rečnik i naravno ideje, misli i mnogo božačkih pisaca, a naročito hrišćana, čak i hrišćana jeretika, i navodio čitave odlomke, a negde i čitave knjige, tako da njegova biblioteka predstavlja veliku riznicu tekstova starih. Mnogi tekstovi su samo tu sačuvani, izgubljeni su. I filozofski, i teološki. Njegovi sudovi, mislim, o jeziku, o stilu, o idejama pojedinih pisaca, tako su pronicljivi i tako su tačni. I nema šta da menjate ni danas. Je to zaista čovjek visoke kulture i finog, istančanog ukusa književnog, umetničkog. Njegova biblioteka je izdavana više puta. Ja imam sada jedno parijsko izdanje sa grčkim tekstom na jednoj strani i francuskim prevodom. Imam do sada 8 tomova, 8 knjiga. Mada je to ipak uži tekst i tako, ali sigurno bi bilo jedno 2 dobra toma samo grčki tekst te biblioteke. To su, kažem, 300 dela iz jelinske i hrišćanske literature pročitani i često navođeni u velikim odlomcima. To je, dakle, biblioteka. E sad, idemo na spise ermineutičke ili tumačenje Svetog pisma. On ima na osnovu Zlatousta i Jovana Damaskina jednu skraćenu verziju tumačenja poslanica apostola Pavla. To je tako vrlo kratko, u kratkim izrekama tumačenje poslanica apostola Pavla, neka vrsta komentara, ali vrlo pogodnoga i vrlo zgodnog za upotrebu. Zatim ima jedan spis koji se zove Amfilohija. Ta Amfilohija, množina, to je odgovor na pitanja episkopa Kizičkog, Amfilohija, na 300 postavljenih pitanja iz Svetog pisma. Neka teža mesta iz Svetog pisma, to je već bila praksa od pojedinih otaca da odgovaraju na takva pitanja, takav da recimo Maksim Ishodnik spis imao. I Fotijen odgovara, jedan ceo tom je to, i tu pokazuje kakav je poznavalac Svetog pisma, kakav je poznavalac bogoslovlja, hermeneutičkih problema, teoloških problema, i to mu je delo veoma značajno. Ono prevazilazi okvire hermeneutike, nije samo tumačenje, nego u isto vreme i izlaganje teologije, i crkvene vere, crkvene prakse, izuzetno značajno delo. Tako da se može ubrojati ono pre u dogmatska nego u hermeneutička, ali s obzirom da odgovara na pitanje Svetog pisma i Starog i Novog Zaveta, možemo ga svrstati u egzegetska dela. Što se tiče dogmatskih dela njegovih, ostao je poznat po delu Mistagogija o Duhu Svetome. Tajnovojstvo Mistagogija o Duhu Svetome. To je relativno malo delo. Nije baš ni malo, ali nije tako neko veliko, kao recimo delo Svetog Vasilja Velikog o Duhu Svetome, gde on detaljno analizira i kritikuje zapadno učenje o Filioque. To je pisano u drugom periodu njegovog patrijarhovanja. I predstavlja opširnu, solidnu kritiku latinskog učenja o Filioque. Drugo dogmatsko delo
Može se smatrati protimanihejske jeresi, protimanihejaca. To su u stvari bili pavlikijanci koji su se pojavili još u 7. veku u Bizantiji, pa su otuda na istok iz Jermenije, s dubine Male Azije, kretali se prema Carigradu i kao što znate, posle su u 9. veku već počeli da prelaze na Balkan i na Balkanu, osobito u Bugarskoj, u današnjoj Makedoniji, to su postali bogumili. Tako da je istorija tih manihejaca, dualista, Fotijeva istorija, u stvari i kritika njihova, značajno delo za istoriju i bogumilstva posle. Imate kritičko izdanje skoro po Lemelu, Parizu, Salmoniju i da ovo. To delo je, kažem, i polemičko i istorijsko, ali ima i dogmatsko, jer on izlaže učenje bogumilsko, odnosno pavlikijansko, manikejsko i pobija. Eto, to su ta dogmatska dela koja bismo nabrojali. Ali u stvari i u drugim delima, u njegovim besedama, u njegovim pismima ima tekako teologije. No, da pomenemo i to, ima sačuvanih oko 20 beseda sredi Fotija. Izdao ih je Vasilije Laurda u Solunu, poznati filolog i bizantolog. Inače je pre toga izdao u Londonu jedan Aristarh u prošlom veku, ali su kritičko izdanje tek od Laurda doživljale njegove besede. Izvanredan besednik, sjajan govornik, mada ne tako poput recimo Vasilija Velike ili Grigorija Bogoslova, tako demostenskim, recimo, rečnikom ili Zlatousta, ali su bogate sadržajem i izvanredno lepog jezika. I pisma, kojih ima oko 260, mada su neka samo u odlomcima, i neka od tih pisama poklapaju se sa odgovorima Amfilohiju, sa Amfilohijama. Tako da, možda ih je pisao posebno, možda Amfilohija nije pisao odjedno, nego je pisao tako delimično, odgovara na pojedina pitanja. No sve jedno, to su značajna pisma za istoriju crkve, za teologiju i za poznavanje ličnosti Fotija. Osobito su značajna pisma, prepiska sa papom Nikolom, zatim sa Česarom, Vardom i Mihajlom. Fotije izlaže svoje razloge zašto se ne prihvata da bude patrijarh, pa zašto je posle pristao da bude patrijarh. I poznata njegova, među tim pismima je poznata njegova okružnica ili enciklika 865. godine koju uputio istočnim patrijarcima kad je sazvao taj Vaseljenski sabor 867. i osudio papu Nikolu. Ta poslanica se smatra dogmatskom, teološkom poslanicom i pojedini uvrštavaju među tekstove značajne za istoriju teologije i istoriju pravoslavnog ispovedanja. Ona se takođe bavi, ta poslanica okružna, kritikom zapadnog učenja o filiokve i zapadnih novina koje su uveli Latini i Franki u Bugarsku. Fotije je još pisao pesme, ima bogoslužbenih pesama, kanona, Bogorodici i na druge praznike, ali to još nije objavljeno. I na kraju nekoliko kanonskih spisa. Najznačajniji kanonski spis je zbirka poznata pod imenom Sintagma, u 14 naslova, ili Nomokanon Fotijev, to je zbirka kanona crkvenih svih i zakona, ili nomosa državnih, odnosno carskih, koji se tiču crkve. Fotije to u 14 glava ili poglavlja, u 14 tema rasporedio i napisao jedan predgovor Tako da je od njega ovaj novo kanon u temeljnih naslova postao, tako reći, zvanični zbornik pravoslavne crkve. To je Krnčija posle koji je Sveti Sava preveo, to je Pidalion u grčkom izdanju sve do godima i tako dalje. Na tu knjigu, na tu zbirku pisali su posle 11. i 12. veku tumačenja Jovan Zonara, Teodor Valsamon i drugi. Ima još dva, tri manja spisa koji odgovaraju na pojedina kanonska pitanja, tako da je Fotije bio veliki kanoničar. Znači, bio je filolog, književnik, u pravom smislu reči, bavio se jezikom i bavio se knjigama, čitao komentarice. Zatim bio je pesnik, bio je pisac pisama i besednik. Zatim tumač Svetog pisma, polemičar teologiji i teolog i na kraju kanonista i misionar, organizator crkvenog života i unutrašnjeg i spoljašnjeg crkvenog života i rada. I šestruka talentovana ličnost. I nije čudo što je dobio ime Fotije Veliki. Fotije Somengas, poput Svetoga Atanasija Velikog, poput Vasilija Velikog. On stoji na kraju jedne epohe, na početku jedne druge epohe. Epohe koja bi lična da se završava, da nije bilo njega sa Jovanom Damaskinom ili Teodorom Stolitom, međutim Fotije otvara novu epohu u rascvetu vizantijske kulture. Osobito je značajan što je usprotivio se, digao se protiv rimskoga apsolutizma, pokušaja da se nametne vlast rimskog episkopa celoj crkvi i još važnije od toga protiv uvođenja izmene u crkvenoj veri, jer jeres Filioque je zaista skrenula teologiju zapadnu na puteve koji nisu bili svetotački. Ta jeres je ranije počela kod pojedinih pisaca, čak ima izvesno otvorena kod Augustina u 4. veku, 5. ali nije bila ozvaničena. U vreme Fotijevo pokušali su da je ozvaničena nametno cijeloj crkvi i Fotije se tu protivi napisao tu okružnu poslanicu i ovu mistagogiju Duhu Svetome. Ukratko da kažemo i o njegovoj teologiji. U učenju o Trojici Fotije, koji je odlično poznavao bogoslovlje svetih otaca, naročito bogoslovlje Kapadokijaca, koje je postalo mera bogoslovlja u crkvi i za učenje o Svetoj Trojici i za tajno ovaproćenje Hristovoga, to su dva glavna dogmata, dvije glavne istine. Fotije je tu potpuno vera njima i sa tih pozicija on kritikuje zapad učenje o Filioque. U čemu je jeres Filioque po Fotiju? U predanju otaca, u biblijskom otkrivenju, Bog se otkrio kao lični Bog. Biblijski Bog je lični Bog. I to lični Bog par excellence, kao Sveta Trojica. Bog Otac, koji ima večno rođenoga svoga Sina i večno proishodećeg Duha Svetoga, on je princip ličnosti ili personalnosti u Bogu. On je taj iz koga se rađa Sin i iz koga proishodi Duh Sveti. To je bila vera crkve od uvek i Hristos ne govori da je on od Boga kao neke božanske suštine ili božanstva, nego on je od oca. On ima lični odnos sa svojim ocem i on dolazi od oca. Isto tako veli poslaću i Duha Svetoga od oca i Duh Sveti ishodi od oca, kao što je rekao. Znači, izvor božanstva, kako su već govorili oci ranije, jeste ličnost Boga Oca. Sa učenjem u Filiokve, koje govori da je Duh Sveti proizašao od Oca i Sina, a kad su teološki ušli dublje u to, onda su u stvari ustanovili da ne može Otac i Sin, pošto su dve različite ličnosti, da budu proizvoditelji Duha Svetog, jer to bi značilo da Duh Sveti ima dva izvora, onda bi se jedinstvo u Svetoj Trojici razbilo, nego to je u stvari iz zajedničke suštine Oca i Sina proizlazi Duh Sveti, da bi imao jedan izvor. E, Foti je u tome video opasnost vraćanja na Savelijevu jerez, na monarhijansku jerez. Naime, monarhijanska jerez još u 3. veku i u 4. veku povampirila se kod Markela Angirskoga, učila je da postoji božanstvo, božanska suština koja je u neku ruku iznad Boga, iznad Svete Trojice. Pavle Samosatski, jedan monarhijanista, je govorio kao što recimo postoji oblak iznad, pa iz njega pada kiša i sneg, tako je božanstvo iznad, a iz njega proizilaze Otac i Sin. Prema tome, bezlična božanska suština ili božanstvo dominira nad licima. Lica su proizvodna u Bogu. Ona su proizvod, ona su drugostepena. I hrišćanska teologija, odnosno vera u ličnog Boga, nije mogla to da prihvati, jer je biblijsko otkrivenje lično u početku stvori Bog, a ne božanstvo, nebo i zemlju. Bog posla Sina svoga, a ne neko božanstvo bezlično. U Bibliji nemate nigde da se pominje Bog kao nešto bezlično, nego uvek je to određeni Bog, Bog Otac ili Bog Sin ili Bog Duh Sveti. I prema tome, pre svega postoji onaj koji jeste, sušti ili on, Jahve. Kad se javio Mojsiju i pitao ga, nije on rekao ja sam božanstvo, ja sam ono što postoji, ja sam onaj koji jesam, ja sam taj koji jesam. I na taj način prenaglašava se božanska suština, sad kao da Duh Sveti izlazi iz suštine. I prema tome ona je dominantna, a ne ličnost Boga Oca koji je izvor za Sina i za Duha Svetoga. Tako je Filiokve vratilo se na neke savelijanske pozicije i Fot je naziva učenje o Filiokve imisavelijanizmos, polusavelijanizam. Drugim rječima on brani personalnu biblijsku teologiju, biblijsku veru, biblijsko otkrivenje o ličnom Bogu koji je Sveta Trojica, Otac, Sin i Sveti Duh. I zato je jasno govorio da možemo slobodno reći Duh Sveti ishodi samo od Oca. Nije to uneto u simbol vere, jer Fot je bio protiv svakog menjanja. Ali zato je pogrešno uneto da Duh Sveti ishodi od Oca i od Sina. Ex patre filioque. Imate prepričano to njegovo izlaganje ukratko u dogmatici oca Justina u prvoj knjizi, ako pročitate kritika učenja o Filiokve, tamo je oca Justina uglavnom prepričao svojim rečima, ponegde navodeći doslovno Fotijevo izlaganje, a imate i u knjizi kratkoj maloj Prote Dušana Jakšića, onako onima, to je ovaj Fotijev zbornik, odnosno sintagma, pitanest naslova koje on skupio, značajna. Neki osporavaju da je Fotije skupio, ali pazite, još pre Fotija Jovan Skolastik, car Kibedigaš, počeo da skuplja. Fotije ipak izdao, kao što je naš Sveti Sava preveo, recimo, Krnčiju, nije on stvorio, ali izabro i sve. I danas se piše, kad se neka knjiga napravi, neki zbornik napravi, ko je to priredio. Tako i Fotije priređivač i napisao jedan predgovor i to je prema tome postao zbornik koji je ušao u upotrebu u njegove redakcije, to je značajno. kad bi vi, na primjer, pravili sada, kako bi vam to predstavio, recimo zbirku teoloških radova na profesora u fakulteta od 20. godine do danas, zavisi čemu bi dali prednost. Ako bi već morala biti zbirka, znači ne bi bili svi radovi, bio bi jedan izbor, onda zavisi, vi biste ipak uticali šta smatrate za glavno, šta vi forsirate kao glavno teološko, kao grupu radova ili tendencija, stremljenja, prema tome vi dajete ipak jedan pečat tome i kažete, evo to je. Tako je i priređivač zbornika uvek značaja. Sveti Sava je, recimo, izabrao komčiju, mogo je mnogo veću da napravi, mogo je drugačije da napravi, izabrao je to i to je ono što je saista suštinsko i kanonsko predanje pravoslavne crkve, a to je uradio Fotije za opštu crkvu. I to je onda preneto na slovenske crkve, to je značajno. Fotije je duhovni roditelj Slovena, kum i duhovni roditelji slovenske crkve su izrasle na toj tradiciji prave vere i prave crkvene organizacije, pravog crkvenog sabornog duha. Sveta braća Ćirilo i Metodije, to su preneli na zapad i ko Bog da, kroz neki dan bit će simpozijum posvećen njima, Svetom Metodiju, pa ću ja govoriti teologija i eklesiologija Svete braće, pa ćete vidjeti kakva je njihova. To je u stvari prenos toga što je u Bizantiji do Fotija i bilo i što je Fotija, pravoslavni mogu reći što je Fotija zaokružio. Veliki patrijar, veliki duhovnik, veliki teolog, veliki organizator, veliki misionar, u svakom slučaju veliki. Nažalost, nema još dovoljno radova, ima filoloških o njemu, ima istorijskih, kad nema dovoljno teoloških. Sad je izašla u Solonu jedna, ali ona je više sociološka od ovog Julcisa. Međulični odnosi po Svetom Fotiju, to je u Svetoj Trojici, u crkvi i onda u društvu. Tako on je u hrišćanskoj sociologiji, kinoniologiji, kako tamo ljudsko. Ali nema teoloških radova, recimo njegova teologija koja je veoma značajna kao produženje, ne prosto ponavljanje, nego produženje svetotačke teologije. Ali na vama je to da radite. Ja bih se rado preporučio bilo kome da radi sutra doktorat iz Svetog Fotija. Pa izvolite. Eto, ovo tako, eto, toliko bi o Svetom Fotiju. On nije samo veliki teolog kao polemičar protiv Zapada koji je stao pred papsku aždaju koja se nametala Zapadu i Istoku. To je bilo kriza i na Zapadu, to je bio 9. i 10. vek kad je vrlo, vrlo loše stanje bilo u papstvu. Nego je bio i veliki teolog, teološki je to sve pokazao i projavio, a bio i duhovna ličnost. Nije bio Fotije svađalica, nije bio neki onako bundžija koji je navodno, kako smatraju pojedini zapadni istoričari, hteo da se usprotivi papi zato što je bio neposlušan i kao da je papa imora, nije pravo i sad Fotije počeo da odriče. Zato su neki od njih vrlo plitko pisali zapadni istoričari, Fotije uveo malte ne jerez, Fotijeva jerez ili Fotijeva šizma. I dvornik tu podlegao tom utjecaju. Ranije sve bilo potčinjeno papi, sad Fotije se prvi usprotivio. I nas su nazivali vekovima postfocijalni, kao da smo mi sad neki sektaši koji je. Zato što je Fotije u stvari posle ikonoborstva, koje je zaista bio težak period, i gde su pojedini sa istoka, osobito pojedini monasi, nažalost, ulagivali se papi i laskali mu i on je povarovao da je više nego što jeste. Umeđu vremenu, tek u novije vreme je zapaženo da je u to vreme, u 8. i 9. veku, na zapadu nastala serija lažnih dokumenata. Kao što je Dar Konstantinov, kao što su pseudo-Isidore Deketarije, koje navodno daju papama i papi su mislili da je to autentično i sad su one Bog na zemlji, zameni Hristov. I kako sad ovaj Fotije da se ovom usprotiva? Fotije znao da su to fikcije i da tu nema nigde, ni u otkrivenju, ni u predanju crkve. Tako nešto, i zato je mogao da sudi jednog papu mirne duši da ga osudi na sabornicu. Nažalost, došla je onda politička smena koja je i njega bacila da je ostao, možda ne bi došlo do novih, možda bi Rim bio opamećen takim većinom. Tako da odluke tog sabora su brzo pale u vodu jer je i Fotije odletao, tako da kao da nije taj sabor održan. Kasnije Bizantinci, recimo Nilka Vasilij u 14. veku je citirao iz toga sabora ponešto, ali on nije dobio značaju zbog te promene u politici kad je došla dinastija Makedonaca i Fotije morao da je sam. Ali on na drugom saboru 879. i 80. učinio mnogo da se izmiri sa papom Jovanom, a da ne odstupi u dvema tačkama, u dogmatskom pitanju, po pitanju filiokve i u pitanju poretka u crkvi, da nema vlasti, da nema. Zato je onaj kanon u Svetoj Sofiji od sabora, toga velikog sabora 1880. donet koji glasi da treba da poštuje jedna crkva drugu i da ne novači u tim svojim zahtevima, nego da se drži staro kanonskog poretka. Za nas Slovene posebno je značajan Sveti Fotije, kažem, njegovim radom je pokuštena Bugarska, njegovi učenici i poslanici su severozapadne Slovene pokrstili, a u drugoj svom patrijarhovanju konačno je pokrštena ili dokrštena Srbija i Hrvatska, Srbija i Hrvatska, dakle Balkanske Sloveni su pokršteni i tako je Fotije za nas početci slovenske, slovenskog hrišćanstva, slovenskog jezika, slovenske kulture i duhovnosti. A to je danas posebno značaj. Duha Svetog Rabe, to je, on je to posle napravio knjižicu, on je štampao u nastavcima Svete Otce, tako nije to neka značajna knjižica, imam je ja, ali tu je on to izložio. Inače, kažem, nemamo mnogo Svetom Fotiju. U Žitiju pod 6. februarom, vrlo dobro da čustim sastavljeno Žitije. I u dogmatici ima to kratko sažeto učenje o Duhu Svetom. Ali u Grčkoj je on, koliko ja znam, maltene slava arhijepiskopije i fakulteta teološkog, uvek se održava zajednički skup sinoda i profesora u Atini i uvijek imaju svečanu akademiju gdje nekog profesora govori o Svetom Fotiju. Svake godine ima takav skup. Eto toliko. Ostaje nam sad iz patrologije još da brzo pređemo ostale značajnije vizantijske pisce Simeona Novobogoslova iz 10. i 11. veka, zatim ukratko u 12. veku pisce koje imamo i u 14. i 15. veku na završetku pre pada Vizantije značajne glavnom sikastičke pisce. Onda počinju i slovenski pisci, ali dalje nećemo stići. Iz istorije u četvrtak ćemo družiti dalje došli sa Svetom Fotijom, sad bi trebali krizni moment u 11. veku i posle napad Mustaša i pomoćni rast i odcepljenje zapadno istočno Njemačke. Eto, toliko. Imate čas.